Mako sapita zumi na mitano. Na tongo, bakolo ya banganga nzambe bayanganaki elongo na bakumba, balakisi ya mibeko pe batu mususu nyoso na kosei munene na bayuda po na kotanda makambo. Bongo bakangaki Yesu, pe bakambaki ye epai na Pilato. Pilato atunaki Yesu,
ozali mokonzi na bayuda?
Yesu alobaki na ye,
osili koloba.
Bakolo ya banganga nzambe basungolaki Yesu mingi. Bongo Pilato atunaki ye lisusu,
ozali koyanola te? Ozali koyoka kosungola boni bango bazali kosungola yo?
Kasi Yesu ayanolaki liloba moko te. Bongo Pilato akamwaki mingi. Mbula nyoso moko na feti ya pake, Pilato afungulaki mutu moko na boloko oyo ebele ya batu bazalaki kosenga po na kufungula ye. Mutu moko, kombo na ye Baraba, azalaki na boloko elongo na batomboki. Basili koboma mutu moko tango bango batombokaki na bakonzi. Ebele ya batu bakumaki epai na Pilato pe batu babandaki kosenga ye kosala likambo lokola ye asalaka tango na feti ya Pake. Pilato atunaki bango,
bolingi na fungola mokonzi na bayuda po na bino?
Po ete Pilato ayebaki malamu bakolo ya banganga nzambe bakambaki Yesu epai na ye po na zua. Kasi bakolo ya banganga nzambe basukumaki bato po na kosenga Pilato kofungula Baraba. Pilato atunaki lisusu ebele ya bato,
bolingi ngai nasala nini na mutu oyo bobyangi mokonzi na bayuda?
Bango balobaki na ye na mongongo makasi,
kanga ye na krusi, kanga ye na krusi.
Pilato atunaki bango,
likambo mabe nini ya asili kosala?
Kasi bangangaki lisusu makasi koleka,
kanga ye na krusi, kanga ye na krusi.
Pilato alingaki kosepelisa ebele ya bato pe abimisaki Baraba po na bango. Sima ye alobaki babeta Yesu na fimbo pe apesaki motindo na kokanga ye na krusi. Basoda bakambaki Yesu na kati na lopango na guverner pe babengaki basoda mosusu nyonso. Bongo balatisaki Yesu na kanzo motani, basonaki motole ya nzube pe batiaki yango na mutu na ye. Sima babandaki kopesa ye losako koloba,
oke mokonzi ya bayuda, oke mokonzi ya bayuda.
Pe bazalaki kobeta mutu na ye na gwaka, bazalaki kobwaka soi na nzoto na ye, pe bazalaki kokwea na mabolongo po na kogumba maliboso na ye. Tango basilisaki koseka ye, balongolaki kanzo motani pe balatisaki ye na bilamba na ye penza. Sima yango bakambaki ye na libanda po na kobeta ye na sete likolo na krusi. Mutu moko na Kurene, kombo na ye Simo, tata na Alexandre pe Rufu, azalaki koleka kuna tango ye azalaki kozonga na elanga. Basoda bakangaki ye po na komema krusi na Yesu. Bakambaki Yesu na esika moko babengi Golgota, elingi koloba esika na mukuo na mutu. Balingaki kopesa Yesu vinyo basanganisaki elongo na kisi babengi mire. Kasi Yesu akamataki vinyo yango te. Sima babetaki ye na sete likolo na krusi. Bakabolaki bilamba na ye na kobeta zege po na koyeba soki mutu na mutu akozwa boni. Tango batiaki Yesu na krusi, ezalaki never na tongo. Bakomaki mokanda na kosambisa likolo na mutu na ye ete mokonzi na bayuda. Bakangaki lokola batu na moibi mibale na bakrusi pembeni na Yesu, moko epai droite na ye, pe mususu epa igosi na ye. Oyo ezali po na kokokisa maloba na buku na nzambe oyo elobi.
Batanga kie kati na batu na kusala mape.
Batu bazalaki koleka na nzela, bazalaki kuningisa mutu, pe kofinga ye. Bazalaki koloba na ye.
Oh, yo mutu na koboma ndako na nzambe, pe kotonga mususu kati na mikolo misatu, bikisa yo penza. Kita na krusi.
Bala kisia mibeko bazalaki koseka Yesu ndenge moko, pe bazalaki koloba na kati na bango.
Ye abikisaki batu mosusu, kasi ya koki kobikisa ye penza te. Eko ki masia mokonzi na Israele akita sika oyo na krusi. So kitomoni oyo, bongo tokundima ye.
Bato bazalaki likolo na bakrusi mosusu pembeni na Yesu bazalaki kofinga ye lokola. Na midi, butu ekangaki mokili mobimba kino na 3h na sima na midi. Pe na 3h, Yesu angangaki na mongongo makasi.
Eloi! Eloi! Lama! Sabakatani!
Oyo elingi koloba, nzambe na ngai, nzambe na ngai, po na nini osili kotika ngai? Basusu na batu bazalaki kuna, bayokaki mongongo na ye, bongo balobaki.
Boyoka, ye azali kobenga nebi Elia.
Moko na bango akimaki mpango, akamataki eponzi, akotisaki kati na vinegre, akangaki na gwaka, sima ye atombolaki yango na likolo po na komelisa Yesu, pe alobaki.
Bozela, tokotala soki Elia akokuma kokitisa ye na krusi.
Kasi Yesu angangaki makasi pe akufaki. Rido oyo ezalaki kati na ndako na nzambe na Bayuda epasolanaki wuta na likolo kino na se. Kapitene moko na basoda ya Baroma oyo azalaki kotelema liboso na Yesu amonaki ndenge nini Yesu akufaki sima na konganga makasi. Pe kapitene yango alobaki,
motu oyo azalaki solo mwana ya nzambe.
Basi mosusu bazalaki kuna lokola batelemaki mosika mpo na kotala. Kati na bango ezalaki Salome, Maria Magdala, pe Maria mama na Yakobo oyo elenge, pe Yose. Bango bazalaki kolanda Yesu tango ye azalaki na Galilaya, pe bazalaki kosalela ye. Kuna, basi mususu bazalaki mingi lokola, oyo bakendeki na Yerusalema elongo na Yesu. Pokwa ekumaki, pe lokola ezalaki mokolo na kotandana, elingi koloba liboso na mokolo ya kopema. Josefu, motu na vile ya Arimataya, akumaki. Ye azalaki moko na bato na konsei munene ya Bayuda, bato bazalaki kotosa ye. Ye lokola azalaki kozela po na bokonzi na nzambe. Na piko nyoso, ye akendeki epai na Pilato, asengaki ebembe na Yesu. Kasi Pilato akamwaki po na koyoka Yesu asili kokufa noki boye. Bongo ye alobaki babenga kapitene na basoda. Atunaki ye soki tango asili koleka mingi sima na kukufa na Yesu. Sima na koyoka eyano na kapitene na basoda, Pilato apesaki Josefu ndingisa na kokamata ebembe na Yesu. Josefu asombaki elamba pembe koleka. Akitisaki ebembe na krusi, awambaki ye na elamba yango, pe alali saki yena lilita oyo bakata ki kati na libanga. Sima, akangi saki monoko na lilita yango na libanga munene. Maria Magdala pe Maria mama na Yose bazalaki kotala esika batiaki ebembe yango.